ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. В цій програмі ми зазвичай обговорюємо разом з експертами, аналітиками важливі та актуальні події в житті України і світу. І сьогодні спробуємо поговорити про наслідки проведення незаконних виборів президента Росії в Криму.
Не визнання – це політичний сигнал. Якби Євросоюз в даному випадку змовчав, то вже б Росія вже б на наступний день сказала, що Євросоюз визнав вибори на окупованих територіях, відповідно, визнав окупацію.
Що для України означатиме невизнання російських виборів в Криму? Що від цього втрачає Росія? І чи можна говорити, що Путін є легітимним президентом? Спробуємо з'ясувати це разом з гостями нашої програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, також маєте змогу долучатися до обговорення. Дивіться нас на сайті radiosvoboda.org і слухайте на сайті. Також слухайте на радіо Крим Реалії, це хвиля 105.9 FM на території Криму. А дивитися також програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на цей канал. Ну і крім того, телефон студії до ваших послуг. Телефонуйте, ставте запитання, висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Європейський Союз не визнає проведення виборів президента Росії в анексованому нею Криму. Про це заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Коціанчич. За її словами, під час проведення виборів в Росії участь дипломатів держав-членів ЄС у спостережній місії обмежувалася тільки визнаними територіями Російської Федерації. Коціанчич наголосила, що Європейський Союз залишається незмінним в своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Не визнали виборів президента Росії в Криму США, Канада, Австрія, Великобританія, Німеччина, Норвегія, Італія, Франція, Естонія, Польща, Японія, Румунія. Про це свідчать відповідні заяви зовнішньополітичних відомств цих країн. А в ООН в зв'язку з цими виборами в Криму нагадали про резолюції Генасамблеї щодо територіальної цілісності України та визнання Росії державою-окупантом. Чи матимуть якісь юридично-правові чи політичні наслідки такі заяви країн про проведення незаконних виборів в Криму? Як світ далі вибудовуватиме відносини з президентом Росії, легітимність якого досить таки сумнівна? Поговоримо далі з гостями програми. І з нами на зв'язку провідний фахівець Центру міжнародних досліджень при МЗС України Олена Снігир. Вітаємо вас.
Доброго ранку.
І доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Антон Кореневич. Вітаємо і вас в нашому ефірі.
Доброго ранку. Доброго ранку.
Отже, пані Снігир, перш за все, як ви оцінюєте ці заяви європейських країн, Сполучених Штатів про невизнання виборів президента Росії в Криму? Чи можна говорити, що є сумніви взагалі цих країн у легітимності новообраного президента Росії?
Немає сумнівів у легітимності новообраного президента Росії в юридичному плані. Однак в політичному плані це, ну, дещо така сумнівна легітимність. Так? Тобто країни залишають під питанням взагалі питання демократії в Росії, да, незважаючи на те, що це вибори, демократичний процес, що вони пройшли і так далі. Але незважаючи на те, що власне і вибори в Росії самі невільні, вони ще підточені, сам факт цих виборів підточений, зважений тим, що вони відбулися на окупованих територіях, от, що є порушенням міжнародного права. Тому ніяких юридичних наслідків для Росії, для президента Росії це не нестиме, окрім того, що зберігатиметься санкційний режим, який пов'язаний з анексією, окупацією Криму. Але водночас Путін залишатиметься президентом який буде прийматися іншими політичними лідерами, буде брати участь у міжнародних відносинах і так далі. Тобто єдине, на що ми можемо далі розраховувати, це на те, що можливо, ну на те, що точно будуть збережені санкції стосовно, які були введені у відповідь на окупацію Росією Криму. І на що ми можемо, можливо, ще розраховувати на те, що, ну, якщо ми будемо вживати активних заходів, на те, що якісь санкції будуть введені щодо тих європейських громадян, які поїхали спостерігачами на ці вибори в Крим.
А були такі, так?
Були, так. Були.
Ми знаємо, що міністр закордонних справ Павло Клімкін казав про 140, здається, громадян, але Росії, які були долучені Росії, до організації виборів.
Але ще є, ще поїхали і представники європейських країн. Вони поїхали самі від себе за власною ініціативою, тобто їх повезли за, ну, тобто профінансували їхню поїздку, організували їхню поїздку, звичайно, Росія окремо. О, тобто це традиційно, ця тактика, це традиційне коло людей, яких Росія возить в Крим і показує тим таким чином, підвищуючи якби нелегітимація, підвищуючи цей міжнародний рівень міжнародних контактів з Кримом, да, залучаючи його в міжнародний простір. Тобто це такі одіозні якісь депутати, крайні праві або крайні ліві. Списків немає якихось, да, тобто ніде повного переліку немає цих людей. Однак є можна, я думаю, що якщо Україна задасться цим питанням, Служби спецслужби України зададуться цим питанням, то вони зможуть формувати цілком нормальні такі списки і передати, власне, застосувати санкції щодо цих людей, передати, наполягати. Далі Україна може наполягати на застосування якихось заходів з боку європейських країн. Водночас, ну, це не факт, що такі заходи будуть. От. Ну, а у всьому іншому, що стосується політики західного світу до Росії, до Путіна, відповідно, цих виборів, ніяких змін, очевидно, очікувати не прийдеться, зважаючи навіть на те, що досить складно на Британії зараз консолідувати своїх союзників в протистоянні Росії у зв'язку з останнім отруєнням у Солсбері.
Ага, зрозуміло. Пане Кореневич, а як ви гадаєте, все-таки з Путіним будуть продовжувати контакти на високому рівні, бо знаємо, перший час утримувалися лідери багатьох країн від привітань на його адресу у зв'язку з перемогою на виборах, хоча бачимо потім телеграму привітання надіслала канцлер Німеччини Ангела Меркель, а президент США Дональд Трамп напередодні взагалі провів телефон розмову з Володимиром Путіним, тобто все залишається, як і було. Путін лідер Росії, визнаний світом. Чи все-таки оці заяви європейських країн і інших із США про невизнання легітимності саме виборів в Криму якось може позначитися на загальному результаті виборів? Чи можна якось відокремити ці кримські результати від загальноросійських?
Ну, в цілому, звичайно, Володимир Путін залишається легітимним президентом Російської Федерації для світу в цілому. І, звичайно, він сприйматиметься таким для міжнародного співтовариства, для лідерів інших держав. Але мені здається, що ці заяви щодо нелегітимності виборів в Криму, вони є досить важливими, ну, з деяких міркувань. По-перше, звичайно, всі держави світу розуміють, що те, що відбулося в Криму, і так званий референдум 16 березня 2014 року, і так зване входження Криму до складу Російської Федерації, це, власне кажучи, одне з найбільших, якщо не найбільше, порушення міжнародного права після Другої світової війни. Тому, власне кажучи, не реагувати на це порушення і не робити ніяких заяв світові лідери та держави не можуть. Тому що нормальне цивілізоване співтовариство міжнародне зацікавлене у розвитку тих відносин міжнародних, які сьогодні є, на основі тих основних принципів міжнародного права, що склалися у нас, власне кажучи, після Другої світової війни. Тому не зробити таку заяву не можна, тому що цією заявою підтверджується те, що держави живуть на основі того міжнародного правопорядку, який у нас сьогодні створений. Тому, з одного боку, так, ці заяви, вони більш символічні, але з іншого боку, вони мають, скажімо так, вплив, говорять про те, що держави далі прихилені до міжнародного права, як до основного регулятора міжнародних відносин. Щодо Володимира Путіна особисто, ну, то, звичайно, він президент, його таким визнає світ. Тут, напевно, пов'язано це з тим ще, що, ну, Крим, звичайно, важливий, Крим досить великий, але, ну, на загальний результат виборів президента Росії, ну, тобто результат виборів в Криму, виборів так званих, звичайно, він не сильно впливає. Але я ще хочу підкреслити одну річ. Пам'ятаєте, вже були у нас на території Криму так звані вибори до
Держдуми.
Та Російської Федерації. І якщо ви пам'ятаєте, то після них були заяви і абсолютно конкретні дії щодо, по суті, невизнання тих людей, які були обрані по Криму, народними депутатами, так, російськими, і недопуск їх на всілякі міжнародні майданчики.
Ну, там було простіше, так, були конкретні депутати обрані, а тут як, пів Путіна не пустити до Європи?
Я просто хочу підкреслити, що от, такими заявами щодо от виборів президента, міжнародне співтовариство, воно дотримується певної лінії, певної політики. Так, тобто, що от були вибори депутатів, не визнали, вибори президента, результати по Криму не визнали. Тобто, таким чином, звичайно, коли ми знову будемо говорити про якісь так звані вибори в Криму, чи місцевої влади, чи вибори до Держдуми, то міжнародне співтовариство знову їх не визнає, і конкретні особи, вибрані по Криму, не будуть вважатися депутатами на різних майданчиках і платформах. Тобто, такою заявою оцією міжнародне співтовариство, воно, по суті, підтримує оцю свою позицію, і дозволяє
послідовну позицію, так підтверджує.
Абсолютно, абсолютно. Тому тут, мені здається, ця послідовність, вона важлива. Тобто ми повинні розцінювати ці заяви не тільки в контексті Путіна і цих виборів, а в контексті можливої подальшої майбутньої поведінки теж.
А як ви гадаєте, можливі нові санкції, наприклад, проти Росії у зв'язку із проведенням виборів в Криму, проти конкретних осіб, проти Росії загалом з боку Європи?
Я думаю, що проти конкретних осіб дуже можливі. Проти Росії в цілому будемо сподіватися, але проти конкретних осіб, які брали безпосередньо активну участь у проведенні цих виборів, то звичайно, що це можливо.
Угу. Пані Снігер, ну от з'ясовуємо, що такі заяви світу більше мають ритуальний і символічний характер, підтверджуючи послідовність. Якщо ви також погоджуєтесь з цією думкою, чи означає це, що такий потужний світовий лідер, ну, треба визнавати, що Путін таким себе вважає і бачить, може гратися у вибори на окупованих територіях, може робити будь-що, у відповідь почує просто глибоке занепокоєння, якісь такі дипломатичні заяви, які фактично не матимуть якогось реального сенсу, реальних наслідків. І діалог збережеться з такою країною, з таким диктатором, тоді... Що це означає от в міжнародному праві? Який це приклад може подати іншим?
Ну, бачите, цілком справедливо вже було зауважено, що така політика, ну, заяв стосовно невизнання виборів в Криму, це якраз і підтвердження того, що країни слідують принципи міжнародного права, намагаються його зберегти. Водночас, щодо діалогу, то ми зараз бачимо, що навіть президент США Дональд Трамп іде на діалог з очільником Північної Кореї, який теж порушує міжнародне право, порушує режим нерозповсюдження ядерної зброї і взагалі веде себе досить погано, да, на міжнародній світовій арені. Тобто країни намагаються, незважаючи на якісь одіозні вчинки світових, ну, якихось лідерів інших країн, намагаються все-таки вести діалог, тому що діалог, він і переговори, і діалог, і підтримка якогось процесу переговорного – це шлях до миру і вирішення питань. І інших засобів, інші засоби, які можуть бути – це силові, ну, силовий примус. Застосувати силовий примус до Росії зараз ми спостерігаємо такі спроби, але це, знову ж таки, в санкційному режимі. Це якісь рестриктивні заходи в в межах санкцій. Що стосується, чи, ну, якби переходити в більш жорстке протистояння, які це наслідки може понести. Нам, можливо, якби для нас, да, для особливо для тих, хто займає більш радикальну позицію в Україні, хотілося б, щоб з Росією Росія отримала досить жорстку таку відповідь в якомусь силовому режимі, да, стосовно своїх дій. Водночас, до яких це наслідків може призвести в глобальному рівні, враховуючи вагу і потенціал Росії, і те, що Росія є ядерною країною, це легко передбачити. Тому зараз країни все-таки Заходу намагаються зберігати, вибудовувати свою політику стосовно Росії обмежувально в рамках м'якого протистояння, переконання, застосування якихось обмежувальних заходів на майбутнє, які можуть проявити ще себе в майбутньому, тому що ці санкції, вони таки мають накопичувальний ефект і віддалену таку перспективу, тобто їхній результат, він проявляється через певний період, не одразу, а має пройти певний час, і тоді наслідок стає більш відчутним. Тому це, да, це ось такий от зараз метод переконання, і іншого, на жаль, ще є, але вони більш непередбачувані і, ну, несуть більш серйозні наслідки. Тому все-таки треба сподіватися, що вдасться, ну, хоча в мене особисто дуже мало, ну, якби в мене є сумніви, я сумніваюся, що Росія піде на обмеження своєї політики і змінить свою політику. Що це за все, що не змінить? Що російська політика залишиться в такому ж руці і буде ще й погіршуватися. Тому що Кремль відчув, ну, власне, якусь безкарність. Да? Mm-hmm. Не відчуває рамок. Тому чому вже він не відчуває рамок і меж? Це вже інше питання. Це, можливо, предмет іншої розмови. Однак я вважаю, що слід очікувати загострення. Подальше загострення і в ситуації на глобальному рівні, загострення в відносинах між Україною і Росією і на європейському континенті буде дуже неспокійно.
Пане Кореневич, от про можливість загострення говорять вже і міжнародні експерти, зокрема, з огляду на ті військові навчання, які почалися на півдні Росії, в тому числі на території Криму, вже знову ж таки кажуть, якщо раптом не спрацює цей Керченський міст, то не виключено відновлення цього проекту пробивання Південного коридору до Криму. Це, здається, Андер Сундланд озвучував такий сценарій. На вашу думку, пане Кореневич, от якщо світ обмежується лише заявами, стурбованістю, такими визнанням, невизнанням, але, ну, дій ніяких інших не може вжити, чи може це дійсно призвести до ескалації конфлікту, принаймні в Україні, на території України?
Ну, ви знаєте, я абсолютно підтримую точку зору щодо того, ну, в міжнародних відносинах є два способи ведення цих відносин. Це або мир, дипломатія, або війна. Ну, тобто, якщо ви не домовляєтесь дипломатично, то є інший спосіб, який, напевно, зараз застосовувати не варто. Тому всі ці стурбованості, це, звичайно, нас може ображати, або ми можемо цього не розуміти. Але з іншого боку, ну, дійсно, напевно, іншого шляху зараз немає.
Тобто це шлях умиротворення агресора, так?
Ну, це шлях умиротворення плюс санкції, плюс якась політична робота щодо того, щоб агресор так себе не поводив. Тобто, я думаю, що це цілий комплекс заходів, не військових, скажімо так. Ось, щодо можливого загострення збройного конфлікту на території України, так, і можливого цього вікна чи дороги, коридору, як його називають, так, в Крим. Ви знаєте, ну, по-перше, звичайно, цю людину дуже важко передбачити, і навряд чи хтось передбачав події в Криму, так, в кінці лютого 2014 року, що він так себе поведе. Тому, ви знаєте, прогнози тут робити досить небезпечно, і ми можемо з вами не вгадати, що він думає. Але з іншого боку, дивлячись на всі ті санкції і на всі ті питання по Криму, по Донбасу, дивлячись на позицію Міністерства закордонних справ деяких держав, зокрема, з тою статтею, яка опублікована щодо незаконності, так, подій в Криму і те, що Крим – це Україна, дивлячись на всі ті моменти, пов'язані з Сирією і прямі звинувачення росіян у скоєнні злочинів проти людяності та воєнних злочинів у тій же Східній Гуті чи в інших містах, поселеннях Сирії, я не думаю, що він піде на загострення в Україні. Я думаю, що, умовно кажучи, в Україні, я не політик, але я думаю, що він своїх цілей досяг, тобто він має Крим як такий собі плацдарм, авіаносець в Чорному морі, він має ордло для того, щоб провокувати нестабільність в Україні, яку він може то інтенсифікувати, то понижувати. І він має Сирію як майданчик, де він може говорити, який він важливий світовий лідер, і що він такий самий, як президент Штатів чи інший лідер західних держав. Тобто я не бачу йому підстав зараз для інтенсифікації, зокрема, на інших територіях України збройного конфлікту.
Угу. Дякую. Це думка Антона Кориневича. Наведу думки ще експертів, з якими ми спілкувалися до ефіру. Директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко висловив думку, що те, що світ не визнає вибори президента в Криму, нічого не означає.
Це нічого практично не означає. Ну, не визнає. Вони визнає анексію Криму і не може визнати вибори, які там сталися. Але це не означає, що він не визнаватиме вибори в Росії в цілому. Тому Путін буде легітимним президентом, його привітають, визнають результати і все буде як раніше.
Ну, от політолог Микола Давидюк зауважив, що своїм невизнанням виборів президента Росії в Криму Європейський Союз, наприклад, ускладнює процес окупації Кримського півострова.
Невизнання – це політичний сигнал. Якби Євросоюз в даному випадку змовчав, то вже Росія вже б на наступний день сказала, що Євросоюз визнав вибори на окупованих територіях, відповідно, визнав окупацію. Європейські політики масово не будуть їздити на територію Криму. Туди не будуть заходити інвестиції, туди не будуть заходити окремі товари, вироблені в Європейському Союзі, в тому числі технологічні товари, що насправді надзвичайно важливо, тому що це все-таки грає на економічну відсталість Росії. Це продовжує процес ускладнення тримання в російській окупації цього півострова.
Ну, от такі думки Миколи Капітоненка і Миколи Давидюка. Нагадаю, з нами на зв'язку Олена Снігир і Антон Кориневич. І от з огляду на це ми дійшли думки, що політичних наслідків для Путіна навряд чи це матиме. А от що для України от таке невизнання виборів в Криму міжнародним співтовариством, що це дає Україні? От, скажімо, Володимир Ар'єв вже говорив про ініціативу обговорити на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в квітні якраз питання виборів в Криму. Якщо Парламентська асамблея Ради Європи ухвалить якусь свою резолюцію, що це дає Україні, пані Снігер?
Це теж все знаходиться в рамках політичного процесу. На жаль, резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи – це дуже м'яка сила, тобто це не, вони не носять зобов'язувальний характер, і тому ця резолюція, таких резолюцій вже було укладено досить багато із засудженням Росії, із вимогами до Росії, і раніше ще в коли Росія ще брала участь в чеченській кампанії, потім війна в Грузії, і жодну резолюцію Росія не виконала, і наслідків для неї практично не було. І зараз, до речі, от випадок України, це перший раз, коли так довго Росію тримають, хоча б до Росії застосували хоча б якісь санкції на рівні Ради Європи. Тому що раніше, коли Росію навіть російську делегацію виключали із складу Ради Європи, то це було тимчасово. І потім все поверталося назад, і російська делегація брала, як нічого не бувало, ніби вона Росія нічого не порушувала, і далі участь у роботі цих європейських органів, цих європейських інституцій. Тому це політичні речі, однак вони важливі з огляду на те, що це саме декларація позиції, і вона далі вже тягне за собою те, про що теж говорилося в ефірі, юридичні наслідки – це неможливість працювати, неможливість, невключеність Крима в економічний і політичний простір міжнародний, да? Тобто ізоляцію Криму як території і неможливість, там незаконність роботи там міжнародних якихось суб'єктів, резидентів інших країн. ніж Росія. Тому Крим залишатиметься далі в ізоляції. І це буде досить складно для Росії включити його в міжнародне поле взаємодії, однак вона далі намагатиметься це робити. Тобто ми далі будемо спостерігати різні конференції, делегації, наближається Ялтинський форум, який вони хочуть провести, і привести туди міжнародних представників так званих. Угу. Тому ми далі спостерігатимемо, якби все залишатиметься так, як зараз, тільки дії Росії, ну, стосовно Криму, можливо, будуть більш інтенсивними з точки зору саме міжнародного якогось міжнародного визнання.
Легітимізація.
Показати, що Крим нічим не гірше, ніж інші якби території. От, там все добре.
Пане Кореневич, як ви гадаєте, міжнародна спільнота от такими своїми заявами, і в тому числі, якщо парламентська асамблея Ради Європи розгляне це питання, підтверджує, що Крим – це Україна, чи це, знову ж таки, стимулюватиме Росію до того, щоб якось Крим легітимізувати в складі Росії?
Ну, по-перше, я вважаю, що нехай українські парламентарі працюють. І якщо ПАРЄ для них це можливий майданчик, дійсно, для винесення таких питань на порядок денний Ради Європи, то це треба робити. І, до речі, в нас є, так, абсолютно, резолюції ПАРЄ це не зобов'язувальні акти, але в нас вже є досить багато резолюцій ПАРЄ, де, наприклад, у нас Росія чітко визнається державою-агресором, що здійснила збройну агресію проти України. Тобто, я думаю, хтось, я сподіваюся, складає ці всі резолюції в якесь портфоліо, яке потім буде реалізовано в інстанціях, коли у нас закінчиться окупація, збройний конфлікт, з метою там вирішення, яка саме відповідальність має бути на Російській Федерації. Але такі дії з точки зору, я думаю, політичної, з точки зору правової, нам треба залишати Крим на порядку денному міжнародного співтовариства, щоб міжнародне співтовариство говорило про Крим, це дуже важливо. І такі дії, безумовно, вони сприяють тому, що Крим залишається в адженді, да, міжнародного співтовариства. Це по-перше. По-друге, ну, це територія України. І про це треба нагадувати. Щоб хтось купився якусь газету чи книжку в книгарні в Європі, де карта України без Криму намальована, так, не подумав, що може там вже щось змінилося, може там вже всі домовилися між собою. Тобто, я думаю, що Україні треба постійно нагадувати, що Крим – це територія України. І наскільки багато, настільки треба збирати оцих резолюцій різних міжнародних інстанцій, установ, організацій, які будуть це фіксувати. Це не завадить. І я думаю, що враховуючи, що українська делегація в ПАРЄ працює досить активно, хай працюють по цьому напрямку, це абсолютно логічно.
Пане Кореневич, ви згадали карту без території Криму. На жаль, такі випадки трапляються не тільки в Європі чи десь там в Росії, а й на території України, але це окрема тема. На завершення хотілося б почути ваші думки буквально коротко. Пані Снігір, як ви гадаєте, на тлі такому, з одного боку, заявне визнання виборів президента Росії в Криму, з іншого боку, все-таки світові лідери починають вітати Путіна з перемогою. Представники влади і політики України мають привітати Путіна з перемогою? Можуть це зробити, на вашу думку, будуть це робити?
На мою думку, цілком логічно було проігнорувати вибори Путіна і взагалі його як президента і зробити вигляд, принаймні, що його не помітили. Тобто питання привітання, я думаю, що окремі, звичайно, політики можуть це зробити, однак це питання виключно їхньої репутації і їхньої честі, їхньої етики і симпатії їхніх же виборців. Тобто це вже виборці України мають теж дивитися за діями політиків зараз, які можуть це робити, і робити для себе висновки.
Дякую, пані Снігір. Пане Кореневич, а ви як гадаєте, з України хтось буде вітати Путіна? Чи, можливо, вже привітав?
По-перше, треба мати совість, я думаю, політикам українським. По-друге, здоровий глузд. По-третє, хоча б трішки патріотизму. Я сподіваюся, що є політики, які мають ці якості. А з точки зору права, знову ж таки, повернемося, так? Угу. В Україні не можна вчиняти ніяких дій, які б могли бути розтлумачені Російською Федерацією як визнання того, що Крим вже є частиною території Російської Федерації. Відповідно, будь-яке привітання офіційної особи, органу державної влади, чи навіть окремих парламентарів, може бути, скажімо так, оцінено засобами масової інформації російським політиком таким чином, що ось хтось в Україні визнає, що Крим вже не їхній.
Зрозуміло. Дякую вам за участь в нашій програмі. Це був доцент Інституту міжнародних відносин університету Шевченка Антон Кириневич і провідний фахівець Центру міжнародних досліджень.